heimsarvur. Kring allan heim umlaði 900 stöð sum ST-stovnurin UNESCO hefur avgjørt skulu varvaðast sum heimsarvur. Talan bæði náttúruøki og stöð sum hava størst søvulit ella mentanalit víri. Í Norr-London við løtni til samans 34 stöð á listan yfir heimsarv. Grönland 1, Ísland 2, Norre 7, Svörige 14, Finnland 7 og Danmark 3. Í fyrjun ontsju á listan yfir heimsarv. Þetta ekvileg ímist hvordan stór plossin eru vera góðkjenn som heimsarvur. Það kan vera lukka frá einari standmynd til ein heilan búi eða einar ogg. Nokkur kjent dømi heimsarv eru Grand Canyon, Victoriafossar og pyramidinar í Gísa.